Bună seara și bine v-am regăsit! În seara aceasta vom vorbi despre un subiect cunoscut nouă, un subiect îndrăgit, dar și provocator. Subiectul se numește Dragostea dintâi. Și vă invit să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în cartea Apocalipsa, la capitolul 2. Și vom citi versetele de la 1 la 7. Cartea Apocalipsa, capitolul 2, versetele de la 1 la 7. Îngerului bisericii din Efes scrie-i: Iată ce zice cel ce ține cele șapte stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta, și că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt, și ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Adu-ți dar aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel, voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Ai însă lucrul acesta bun, că urăști faptele nicolaiților pe care și eu le urăsc. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Amin. Cartea Apocalipsa este un dar imens, așa cum este întreaga Scriptură pentru noi, ca să știm lucrurile care se vor întâmpla în curând, ne spune aici, în capitolul 1, versetul 1, lucrurile care se vor întâmpla în curând. Pentru a ne cerceta, pentru a ne sfinți, pentru a ne încuraja și pentru a aștepta, așa cum spune cuvântul, fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru, Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Efes este o cetate însemnată în lumea antică. Ea este a treia după Roma și Alexandria ca și mărime. O cetate, am putea spune, deja un oraș cu 300.000 de locuitori, prosperă, un port la Marea Egee, un comerț înfloritor, un centru cultural și religios important, un oraș cosmopolit cu oameni din tot Imperiul Roman, cu o deschidere foarte largă pentru idolatrie, unde creștinii nu-și găsesc locul La fel ca și iudeii, lucru interesant, pentru că ei credeau într-un singur Dumnezeu. Acolo se vorbește despre zei, multipli, zei pe care Imperiul Roman i-a preluat de la greci, pe care i-a transformat, i-a redenumit. Romanii au fost fascinați de greci, de atâta spiritualitate și au crezut că fac un lucru bun, promovând zeii greci, redenumindu-i și promovându-i în templele lor romane. În Efes găsim biblioteca lui Celsus, unde sunt 12.000 de suluri de cărți. Impresionant număr. O bibliotecă care rivalizează cu biblioteca din Alexandria. Și credem că mare parte din aceste cărți erau dedicate și magiei, și spiritismului, și lucrurilor idolatre, pe lângă alte lucruri, să zicem, de cultură din Imperiu. De asemenea, găsim o declarație despre templul lui Artemis din Efes. Și o să vedem aici. Templul acesta, care odinioară, cu câteva sute de ani, fusese construit pe vremea Imperiului Babilonian, trecut printr-un incendiu, dar fiind una dintre cele 7 minuni ale lumii antice. După piramidele din Giza și grădinile din Babilon, ale Semiramidei, templul lui Artemis din Efes este a treia mare minune a lumii antice. Impresionant! Astăzi n-a mai rămas decât o coloană ruptă pe care au restaurat-o, au ridicat-o în picioare ca să se știe unde a fost odată templul. Și o să vedem pe parcurs ce s-a mai întâmplat în Efes și despre acest templu găsim scris ceea ce a spus un filozof evreu din vremea respectivă pe numele lui Filon din Alexandria, spunând că am văzut zidurile din Babilon, am văzut grădinile din Semiramis din Babilon, am văzut statuia lui Zeus din Olimp, colosul din Rodos, piramidele, dar când am văzut templul din Efes, celelalte minuni au dispărut ca în ceaț. Am citit acest lucru ca să știm ce reprezenta Efes la vremea respectivă, în lumea antică, și ce provocare a fost pentru creștinii din Efes, în mijlocul unei cetăți atât de prospere, plină de idolatrie, intolerantă pentru cei care credeau într-un Dumnezeu unic. Și vom vedea mai departe, ne aducem aminte din Faptele Apostolilor. Și vedem că în acest oraș toată dezvoltarea și toată prosperitatea lui avea un efect deosebit asupra celor care trăiau în acest oraș și găsim mai departe o a treia construcție impresionantă din Efes, amfiteatrul. Amfiteatrul este încă în picioare, bineînțeles cu semnele timpului pe el, dar dacă ne putem imagina, este cel mai mare amfiteatru din lumea antică, cu 25.000 de locuri. În acest amfiteatru găsim răscoala argintarului Dimitrie și cu tot Efesul care s-a tulburat din cauza lui Pavel, Gaius, Aristarh și a propovăduirii Domnului Iisus Hristos. Am spus aceste lucruri ca să vedem în ce context Dumnezeu trimite pe trimișii Lui ca să scoată și să mântuiască din această cetate idolatră pe oamenii care trebuiau să fie mântuiți. Și putem să mergem în Faptele Apostolilor la capitolul 19, versetele 34 și 35, să vedem cât de mult se închinau acești oameni acestei zeități pe numele ei Artemis, ulterior transformată în Diana. Pentru că romanii au transformat zeitățile grecești și le-au redenumit. Zeița fertilității, zeița lunii e aceeași, zeița vânătorii. La versetul 34, dar când l-au cunoscut că este iudeu, este vorba de acel Alexandru pe care iudeii zice că l-au împins ca să vorbească mulțimii. S-a făcut o mare tulburare în toată cetatea. Și nu știu cum o fi fost, dar într-o cetate, într-un oraș de 300.000 de locuitori. O tulburare înseamnă un lucru grozav. Vedem din zilele noastre manifestații, demonstrații, capitale europene, și în alte locuri din lume, unde sunt o mare problemă. Se mobilizează forțe de poliție și așa mai departe. Dar când l-au cunoscut că este iudeu, probabil după vorbă, au strigat toți într-un glas timp de aproape două ceasuri. Mare este Diana efesenilor. Două ceasuri. Vă mărturisesc că până astăzi sau până zilele acestea nu am pătruns acest sens atât de bine. Două ceasuri să strige mare este Diana efesenilor pentru un zeu, pentru o zeitate. Totuși, logofătul, un om din conducerea cetății, a potolit norodul și a zis, bărbați efeseni, cine este acela care nu știe că cetatea efesenilor este păzitoarea templului Marii Diane și a chipului ei căzut din cer? Atât de mult se închinau acestei zeități. Și întorcându-ne la textul nostru din Apocalipsa 2, observăm că biserica din Efes, după evaluarea noastră, se comportă exemplar într-o societate dominată de zei, într-o societate prosperă care probabil că nu avea nevoie atât de mare de lucrurile materiale pentru că lucrurile mergeau din plin. Apropo, astăzi n-a mai rămas nimic. Nu a mai rămas nimic. Sunt niște ruine și ne gândim unde sunt astăzi templele? Unde este biblioteca? Unde sunt zeitățile? Unde sunt oficialitățile? Unde este Dimitrie Argintaru? Unde sunt toți aceștia care au făcut atât de mare tulburare? Și vedem că Domnul Iisus spune, știu faptele tale, sunt fapte bune, osteneala ta și răbdarea ta. Biserica din Efes face fapte bune, se ostenește, are răbdare și că nu pot suferi pe cei răi. Adică, așa cum ne spune Psalmul 1, nu se duce pe calea celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși, nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Biserica din Efes. Că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ei găsi mincinoși. Efes știe să se păzească din interior, dar și din exterior. Pare impenetrabilă. Probabil că au fost oameni care s-au intitulat, s-au auto-intitulat lideri ca fiind apostoli și n-au fost găsiți adevărați, au fost găsiți mincinoși și Efes a reușit să se protejeze. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Credincioșii din Efes au răbdare. Suferă din pricina numelui Domnului Iisus, suferă batjocuri pentru că numele Lui a stârnit împotrivire. Atunci, ca și astăzi, după 2000 de ani, numele Lui stârnește împotrivire. Și găsim în Luca 2:34 ceea ce bătrânul Simeon vorbește despre pruncul Iisus. Simeon i-a binecuvântat și a zis Mariei, mama lui, iată, copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multora în Israel și să fie un semn care va stârni împotrivire. Deci credincioșii din Efes rezistă. În Ioan 15, de la 18 la 20, găsim dacă vă urăște lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei. Dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Aduceți-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o. Robul nu este mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe mine, și pe voi vă vor prigoni. Dacă au păzit cuvântul meu, și pe al vostru îl vor păzi. Aceștia sunt credincioșii din Efes, rezistă, am putea spune, eroic, într-o societate absolut idolatră și îndreptată împotriva lor. Din punctul nostru de vedere, vă mărturisesc, m-am bucurat atât de mult și este o bucurie pentru noi toți ca să vedem și să auzim în primul rând despre Efes, dar și despre biserici din zilele noastre. Și mergând mai departe, despre credincioși, atât de hotărâți pe cale. Și ne dorim și pentru noi. Mergând mai departe pe text, la versetul 4, lucrurile se schimbă. Și din ceea ce credeam, și vă mărturisesc că am avut aceeași surpriză ca și în cartea lui Iov. Când am citit cartea lui Iov, am zis, oamenii ăștia care au vorbit lui Iov sunt niște filozofi, niște profesori universitari. Sunt extraordinari. Au vorbit într-un fel în care pe mine m-au impresionat total. Ca să găsesc la sfârșit că de fapt nu era așa. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Spuneam la început că este un cadou imens pe care Dumnezeu ne-l dă prin cartea Apocalipsă, prin Sfânta Scriptură și îl dă și lor și le spune pari că ești bine și te apreciez pentru ce ai făcut. Dar ai o problemă pe care nu știi poate nici tu și nu știe nimeni decât eu. Și eu judec, eu sunt judecătorul. De aceea vezi că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Cel ce judecă simțirile și gândurile inimii ne surprinde din nou și spune, ți-ai părăsit dragostea dintâi. Poate că nici nu știi. Și mergând pe firul textului și văzând că se întâmplă un lucru foarte interesant. Domnul Iisus vorbește într-un fel în care ar trebui să vorbim și noi și într-un fel în care ar trebui să ne comportăm și noi la rândul nostru în cercurile noastre, cele mai restrânse și cele mai largi. Din familie, din locul de muncă, din adunare, din societate. Vedeți cum începe mai întâi și laudă biserica din Efes. Știu faptele tale foarte bine. Osteneala ta și răbdarea ta. Le știu și ți le spun că așa sunt. Îl încurajează la început. Foarte bine, Efes. Foarte bine. Dar zice, vezi că ai și o problemă. Ți-ai părăsit dragostea dintâi. După care vine și îl bandajează din nou și îl ajută și spune, adu-ți dar aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale dintâi. Mai întâi îi spune, îi dă încurajare, îi spune, te-ai ostenit, ai răbdare, știu faptele tale. După care îi spune, ai o problemă, dragostea dintâi ți-ai părăsit-o. Interesant, și aici vă mărturisesc că încă nu am studiat suficient, pentru că expresia aceasta, ți-ai părăsit dragostea, înseamnă că ea este, ea există, da? Și eu am părăsit-o. Ea este dată, este de undeva și eu am părăsit-o și ar trebui să mă întorc la ea. Și cuvântul îmi spune, ne spune nouă, ca să te întorci la ea, n-ai decât un singur drum. să faci faptele din tâi. Putem ușor să asemuim acest lucru cu o căsătorie care, la început, așa, este miere, timpul trece, dragostea se mai răcește, nu vrem să spunem că părăsim dragostea din tâi și avem nevoie să revenim. Realizăm la un moment dat că trebuie să revenim, că trebuie să regăsim dragostea pe care am părăsit-o din tâi. Și atunci Scriptura ne spune ce trebuie să facem. Să facem faptele din tâi. Ce fapte am făcut întâi? Cum a fost la început? Fiecare dintre noi își aduce aminte și dacă nu își aduce aminte, se poate ruga și Dumnezeu îi va aduce aminte. Cum a fost atunci? Ce am uitat de atunci? Vreau să mai caut. Și ca într-o căsătorie, când atunci aduceam flori, în fiecare zi, din ce în ce mai puține flori. Poate astăzi este momentul să aduc din nou flori. Să mă întorc la faptele din tâi. Ca să pot să regăsesc dragostea din tâi, trebuie să mă întorc la faptele din tâi. Altfel, voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Dacă mi-a sfeșnicul, sfeșnicul e cu lumina. Nu mai am lumină. Nu mai am lumină, e o mare problemă. Îți voi lua sfeșnicul din locul lui. Aici putem să dăm câteva exemple de biserici care s-au închis. Poate știți că este o practică la ora aceasta în Franța. Cred că frații au mai spus biserici întregi care nu mai au niciun membru, niciun credincios și care se transformă în tot felul de alte lucruri. Am auzit despre o biserică impresionantă, catolică, un edificiu impresionant, transformat într-o sală de concerte rock. Închiriază și le transformă în sală de concerte rock. Nu mai vreau să spun ce am mai auzit despre lucruri și mai grozave. Organizații din acestea LGBT care vor să murdărească cu orice preț. Există și așa ceva. Și se întâmplă aceste lucruri. Poate că nu departe de noi adunări care s-au rărit din ce în ce mai mult, edificii importante care sunt aproape goale și care probabil din cauza că și-au părăsit dragostea din tâi, li se ia sfeșnicul. Ai însă lucrul acesta bun, că urăști faptele nicolaiților pe care și eu le urăsc. Ne aducem aminte că nicolaiții era o sectă eretică care susținea în primul rând că nu există un singur Dumnezeu, că sunt mai multe și în vremea de acum găsim din ce în ce mai mulți oameni educați care spun, da, există o forță, dar zice, nu e un Dumnezeu așa, parcă sunt mai mulți. Și faptul că faptele rele de rușine spun neonicolaiții și care probabil este și astăzi un curent, ele nu pot întina sufletul. Orice ai face rău, nu e nicio problemă. Sufletul merge în locul lui, faptele cu locul lor. Aceasta este învățătura nicolaiților. Ne dăm seama ce era în Efes. Și ne aducem aminte de dialogul memorabil dintre Domnul Iisus și Petru din Ioan 21, de la versetul 15. După ce au prânzit, Iisus a zis lui Simon Petru: Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Este un loc atât de cunoscut nou și atât de profund. Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște mielușeii mei. I-a zis a doua oară, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște oițele mele. A treia oară i-a zis Iisus, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat că îi zisese a treia oară, mă iubești? Și a răspuns, Doamne, Tu toate le știi. Știi că te iubesc. Tu toate le știi. Știi că ți-am spus că te voi urma până la moarte și știi că n-am reușit lucrul acesta. Tu toate le știi. Și acum este atât de interesant lucrul acesta, cât de frumos îmbină Domnul Iisus câteva cuvinte adresându-i se lui Petru și spunându-i, nu cum era obișnuit să-i spună Chifa, ci de la început, de când s-au văzut prima dată, tu ești Simon, fiul lui Iona. Și acum îl cheamă pe numele de la început și zice, Simone, fiul lui Iona, îl trimite la început. Îl trimite la început. Și imediat îi spune, mă iubești? Adică, cu alte cuvinte, mă iubești ca la început? Dragostea din tâi, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Și acesta este un cuvânt de cercetare pentru noi toți. Atât ca indivizi, ca mădulare în trupul Domnului Hristos, și ca și biserică. Cuvântul lui Dumnezeu are putere. Este polivalent. El se poate adresa în același timp unei biserici, unei grupări, bisericii universale, totalitatea credincioșilor de pe pământ, dar și nouă ca indivizi. Și este un cuvânt de cercetare și pentru că timpul s-a scurs, aș fi vrut să recapitulăm, să tragem o concluzie și să spunem că, mai delicat, ni se poate întâmpla să pierdem dragostea din tâi. Și dacă simțim că am pierdut dragostea din tâi, atunci cuvântul ne trimite și ne spune ca să o regăsești, întoarce-te la faptele din tâi. Și aș fi vrut așa să încheiem spunând că astăzi în Efes n-a mai rămas nimic. Toate s-au dus. Cuvântul Domnului s-a împlinit, cuvântul care spune la Matei 24 cu 35, Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Toate vor trece. Nu mai este nici Dimitrie, nu mai este nici logofătul, nu mai este nici mulțimea, nu mai este nici templul, nu mai este nici Artemis. Nu mai este nimic. Toate au trecut. Și cuvântul Domnului s-a împlinit și cuvântul Lui rămâne. De aceea, în încheiere aș fi vrut să rămânem așa, să spunem și noi ca David în Psalmul 139 la sfârșit, cercetează-mă Dumnezeule și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Amin.